Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșe. Bună ziua și bine v-am găsit la o ediție specială a postului nostru de radio dedicată alegerilor primarului în Chișinău. În următoarea jumătate de oră, noi cu ajutorul corespondenților noștri care se află pe teren și a unui invitat special care se află alături de mine în studio, publicistul și analistul politic al Europei Libere, Vitalie Ciobanu, vom urmări cum are loc finala alegerilor primarului de Chișinău, o finală cu doi candidați. Unul socialist, Ion Ceban, și altul reprezentând partidul de opoziție DA, dar și formațiunea PASA Mae Sandu și PLDM, Andrei Năstase. Domnule Ciobanu, bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, cu plăcere.
Știu că tocmai ați sosit de la București, de la Bucvest, cu atât mai mult apreciez efortul de a ne fi alături acum. Vin rușii este titlul unei cărți pe care ați prezentat-o alături de alți patru autori. S-ar potrivi metafora din acest titlu zilei de astăzi?
Da, întrucâtva poate fi un titlu premonitoriu, de asta mi s-a părut inspirat să fac o anumită paralelă cu între lansarea cărții și evenimentul de azi.
Vom reveni, sper, și la acest subiect pe parcursul emisiunii. Rămâneți alături de Europa Liberă. Vă vom prezenta opiniile locuitorilor unei suburbii ale Chișinăului, orașul Durlești, despre alegerile de astăzi, opinii culese de colega noastră Tatiana Ețco. Vom lua pulsul și în Chișinău cu ajutorul colegului nostru Vasile Botnaru, iar Ala Ceapai ne va prezenta încălcările comise în prima jumătate a zilei înregistrate de Asociația Promolex. Acum însă știrile orei. Colegul nostru de la Praga, Alexandru Ieftode, este la microfon. Alexandru, bună ziua!
Bună ziua, Liliana! Bună ziua tuturor! Cu ritmul participării la vot în cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului Chișinăului a încetinit puțin față de orele dimineții când au votat preponderent vârstnicii, datele despre prezența la urne difuzate de Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău sugerează că până la orele 15 au votat peste 24% din alegători, o rată în continuare ușor mai ridicată decât în primul tur. Și tot spre deosebire de primul tur, pentru care legea prevede o prezență minimă la urne de 25%, turul al doilea poate fi validat indiferent de numărul alegătorilor care votează. Candidatul socialiștilor la primăria Chișinăului, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot după ce a mers la biserică, spunându-le ulterior jurnaliștilor că s-a rugat pentru toți. Ceban, care a obținut cel mai bun rezultat în primul tur de scrutin, este sprijinit de președintele prorus Igor Dodon, căruia i-a fost purtător de cuvânt o vreme, dar spune că alegerile de astăzi nu trebuie să aibă miză ideologică sau geopolitică, promițând să se ocupe strict de administrarea capitalei, dacă este ales.
Eu vreau sincer ca toți cei care merg astăzi la vot, anume de aceste lucruri și raționamente să se conducă și să aleagă un viitor primar care o să se ocupe de aceste lucruri, nu de ideologii, de politici, de multe alte nuanțe care nu au treabă cu administrarea orașului.
Candidatul platformei DA, Andrei Năstase, a îndemnat alegătorii să se prezinte la vot în număr cât mai mare, ajuns în turul 2 de scrutin, în ciuda tuturor prognozelor și sondajelor care îi anticipau înfrângerea. Năstase a obținut ulterior sprijinul majorității partidelor pro-europene. Astăzi, la secția sa de votare, el a îndemnat chișinăuienii să se prezinte în număr mare la urne.
Prezența noastră masivă la vot este coșmarul unei guvernări coațe care și-a bătut joc de acest oraș și-a bătut joc de această țară. Este esențial ca astăzi numărul celor care iese la vot să fie foarte mare.
Primarul Chișinăului este ales astăzi pentru un an, dar scrutinul este văzut și drept o repetiție înainte de parlamentarele așteptate la sfârșitul anului. Câteva știri internaționale acum. În Georgia, organizatorul unui protest antiguvernamental spontan a chemat toate partidele politice să îi se alăture în încercarea de a forța demisia guvernului și reforma justiției. Zaza Saralidze a făcut apelul noaptea trecută în timpul unei noi demonstrații la Tbilisi, spunând că s-a bazat până acum numai pe sprijinul publicului, dar că are nevoie și de sprijin politic. Saralidze, a cărui fiu adolescent a fost ucis într-o altercație în decembrie anul trecut, a declanșat protestele pe 31 mai. Justiția georgiană tocmai condamnase doi suspecți la 9 și 10 ani de închisoare, dar Saralidze crede că adevărații ucigași ai fiului său au rămas la libertate pentru că au rude influente în justiție. În Polonia și țările baltice a început un amplu exercițiu militar organizat de NATO pentru întărirea flancului său estic. La exercițiul Cyber Strike 2018 participă aproximativ 18.000 de militari din 19 țări. Manevrele survin pe fundalul anunțului Poloniei că examinează posibilitatea amplasării pe teritoriul său a unor baze americane permanente de felul celor din Germania și Italia. Și ministrul american al apărării, Jim Mattis, a declarat că sancțiunile împotriva Coreei de Nord nu vor fi relaxate până când Pyongyang face pași irreversibili către denuclearizarea deplină. Mattis a făcut declarația în marginea unor convorbiri cu omologii săi din Coreea de Sud și Japonia, care au avut loc astăzi în Singapore. Tot aici urmează să aibă loc pe 12 iunie, mult anticipată întâlnirea președintelui american Donald Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un, întâlnire care a fost reconfirmată săptămâna aceasta după ce Trump o anulase. Liliana, aveți legătura la Chișinău, atât cu știrile de aici, de la mine.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo, grafice despre prezența la vot, activismul alegătorilor după criteriul vârstei. Pe Facebook suntem prezenți live astăzi, grație lui Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru că chiar ieri am constatat din discuțiile cu niște cunoscuți că nu sunt prea bine informați despre acest scrutin, vreau să mă refer acum la câteva lucruri de context importante de știut. Astăzi locuitorii capitalei își aleg un primar pentru un an, nu patru, cât durează de obicei un mandat. Sunt alegeri anticipate astea, provocate de demisia lui Dorin Chirtoacă. Doi candidați rămânesc la fotoliu de edil al Chișinăului, care reprezintă două tabere politice absolut distincte, cea pro-rusă conservatoare și cea pro Europeană anticorupție, pentru că Ion Ceban a acumulat mai multe procente în primul tur, în jur de 41, numele lui figurează primul în buletinele de vot. Andrei Năstase a ieșit din primul tur cu 32%, iar mai mulți surclasați din primul tur de pe dreapta și-au îndemnat alegătorii să-l sprijine. Partidul Democrat nu sprijină niciun candidat. Rata de participare la vot până acum este un pic mai înaltă ca în turul 2, dar mult mai joasă decât în alte scrutine. O rată mare a absenteismului este considerată dezavantajoasă pentru candidatul de dreapta. Datele de astăzi arată că se votează mai activ de către vârstnici, deci întrebarea e unde sunt tinerii. Și votul din Chișinău este văzut de cei mai mulți drept o repetiție generală pentru alegerile parlamentare din toamnă. Revenim la actualitate acum și îl salut din nou pe Vitalie Ciobanu, analistul nostru pe care l-am invitat în studio ca să analizăm scrutinul. Domnule Ciobanu, întâi de toate, rata de participare la vot a rămas cam la fel de joasă ca în primul tur. Tinerii se pare că sunt mari absenți. Cu e problema? Nu au știut candidații să mobilizeze electoratul sau nu au știut alegătorii să se automobilizeze?
Și una și alta, cred eu. Sigur că partidele de opoziție au lansat niște apeluri, au produs videouri pe care le-au răspândit pe rețelele de socializare, adresări destul de pătimașe, încărcate de dramatism. Am auzit din partea taberei pro-europene și antioligarhice.
Se pare era nevoie de ceva mai mult?
Poate că da. Mă gândesc ca strategie, poate chiar întâlniri mai multe cu alegătorii și chiar desemnarea unor persoane responsabile de prezența la vot în diferite, în localitățile din suburbii Bunăoară sau în căminele studențești sau în, ați menționat de tine, absența tinerilor. Da, asta este, rămâne marea problemă și aici eu aș separa două categorii de tineri absenteiști. Primii sunt cei, probabil, categoria cea mai numeroasă, din păcate, care în general nu votează. Sunt absenți, sunt nepăsători, distanți față de procesul politic, au această prejudecată adânc înrădăcinată că nimic nu depinde de ei și la urmă urmei ei sunt tineri, oricând își pot face valiza și să plece, pentru că în Moldova nu au un viitor, am auzit și asemenea declarație chiar la careul de final de an la mai multe licee și asta chiar m-a șocat. A doua categorie sunt tinerii mai pătimași care au rămas dezamăgiți că favoriții lor n-au reușit să treacă în turul 2. Mă gândesc în primul rând la partidele unioniste și sunt tineri sigur a căror pasiunii este de salutat, dar pe de altă parte ei dau dovadă de imaturitate, pentru că e o cale lungă până ajungem să ne vedem realizate obiectivele noastre naționale, democratice, și pentru asta trebuie luptat zi de zi.
Au greșit cumva și competitorii că n-au știut cum să mobilizeze, iată, tinerii despre care vorbeți?
Vedeți, în pofida faptului că partidele unioniste, reprezentanții lor, cei care au avut competitori în primul tur, au lansat apeluri oficiale și au fost destul de prompți în a chema lumea să voteze pentru candidatul dreptei, candidatul unic, cel care a intrat în turul 2, că toate astea se pare că marea masă, în special de tineri adepți, a rămas cumva inertă, dezamăgită, n-a știut să-și depășească această decepție.
Dar încă nu este finalul zilei. Să Într-o sperăm. Postare azi dimineață pe Facebook ați făcut un reproș extrem de dur la adresa celor bosunflați, citez aici, bosunflați, blindați în absurda și păguboasa teoria răului mai mic, așa cum e numit. Credeți că absentismul de azi e legat de faptul că cei care s-au săturat să voteze răul cel mic stau azi acasă?
Da, cam așa justifică mulți dintre tinerii din a doua categorie despre care vorbeam mai devreme, susținătorii partidelor pro-românești, absenteismul. Ei consideră că dacă favoriții lor nu au trecut bariera asta a turului 2, atunci nici nu mai merită să iasă la vot, întrucât candidatul drept, candidatul comun, nu e decât un alt rău mai mic de care am tot votat. Numai că ei greșesc amarne când spun că ne-am tot săturat să votăm rău mai mic. Mulți dintre acești tineri votează pentru prima dată, ei abia acum, pentru că sunt foarte tineri, juni, abia acum acumulează experiența asta și maturitatea politică necesară. Așa că ar fi trist dacă s-ar blinda, cum ziceam eu, în această atitudine de detașare și pasivitate. Calea e lungă și cu toții trebuie să contribuim.
Mergem acum la Durlești, unde oamenii votează, așa cum bine știți și ei, pentru primarul Chișinăului, deși au primarul lor, dar fac parte din municipiu și își dau votul și ei. De multe ori suburbiile, au jucat un rol important în rezultatul votului. Să vedem ce așteptări au votanții de la Durlești de la ziua de astăzi.
Mari schimbări nu aștept, ce am votat. Ca orice cetățean speră la ceva, dar de la aceste doi eu n-am ce spera. Pur și simplu am votat numai să nu treacă și nu trebuie să treacă. Iarăși alegem din rău unul mai câtuși de cât mai bunișor. Dar și poate să facă un primar. Cu atât mai mult că știm că în genere toată puterea de acum e concentrată în unele mâini la noi aici. Și v-am zis că un primar așa de decor, așa, mai mult spus așa.
Un an nu-i mare treabă, dar e bine începutul să fie. Fiindcă dacă nu-i început, nu-i nici sfârșit.
Astăzi noi am votat pentru un oraș curat, frumos, pentru un oraș în care copiii noștri să aibă un viitor, să le placă, să vrei să trăiască aici. Pentru cine ai votat?
Eu am votat pentru un primar care este bun și nu mai știu.
După cum am observat și eu, mai mult bătrânii ies la vot. Indiferența tinerilor, asta e, cred, cea mai mare problemă. Poate ei nu se gândesc la efectele care pot urma. Părerea mea că trebuie să iasă toată lumea la vot, indiferent ce opțiune au.
Probleme în Durlești sunt cele care de obicei sunt scrise în toate fișele preelectorale, promisiunile care sunt canalizarea, drumurile, parcuri pentru copii, mai mult loc de joacă, teren, cu toate că stăm la curte, dar adică oricum avem nevoie să ieșim, să ne socializăm cu copiii. Din păcate au rămas puțin locuri publice și acestea sunt unele dintre problemele care e cele mai esențiale. Adică poate pe noi ca părinți, tineri, ne afectează. Totuși sperăm să fie ceva modificări, adică chiar și într-un an de zile, dar totuși avem așteptări mari.
La noi, de mult, din două rele, alegem un rău o leacă mai mic și la alegerile date, iar din nou alegem un rău mai mic. Alegem iar din nou confruntări între două partide politice sau mai multe. Alegem confruntări între actorii politici, între guvernare și administrația publică locală. Noi, locuitorii municipiului, iar rămânem probabil fără străzi reparate, fără transport public, fără asistență medicală, fără asistență juridică. Suntem de mult. Acum îmi pun speranța numai într-un singur lucru. Să termine cu oligarhismul, trăim într-un dezastru.
Voce adunată la Durlești, una din suburbiile municipiului Chișinău, de Tatiana Ețco. Domnule Ciobanu, se confirmă despre ce discutam noi mai devreme.
Într-adevăr, eu aș spune că am discutat la București, la Târgu de Carte, cu doi tineri basarabeni, studenți acolo, altfel oameni cultivați, informați, cu un limbaj dezvoltat, dar împărtășeau și ei această prejudecată, rău cel mai mic. Și i-am întrebat, dar cum explicați? Cum definiți? Bun, în cazul social, candidatului socialist, a fost la putere, a fost în structurile și guvernamentale și la primărie în ultimii ani, consilier. Deci poți să spui că a contribuit la proasta guvernare în municipiul Chișinău. Dar despre candidatul dreptei, de ce? N-a fost omul angajat al statului, n-a fost funcționar public, n-a putut să se manifeste ca, eu știu, un element nociv în administrația publică. Din contra, el vine din zona sectorului asociativ, de fapt, un onegist care și-a transformat un protestatar al străzii. Cum puteți defini răul cel mai mic pe care l-ar întruchipa acest candidat? Și nu mi-au putut răspunde.
Legătură, explicația lui. Iar acum, prin telefon, în legătură cu noi este sociologul român Raluca Răducanu. Doamna Răducanu, bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Ați scris azi pe o rețea de socializare că ar exista o regulă legată de rata de participare. Cu cât e mai mare, cu atât șansele pro-europenilor ar fi mai mari și ele. Vă rog să elaborați un pic această teză.
Da, sigur. Există, pe de o parte, un segment electoral conservator, în general fidelizat de partidele de stânga, pentru care participarea la vot a devenit reflex. Segment electoral mai mare decât cel fidelizat de partidele de dreapta. Iar, pe de altă parte, există un segment electoral fluid, informat, mai sofisticat, care caută soluții la problemele de zi cu zi, mai degrabă decât sloganuri, pe votul căruia partidele nu se pot baza, ci trebuie să îl câștige. În general, acest electorat este mai degrabă progresist și stă până în ziua alegerilor în zona indecisilor, iar de gradul de mobilizare a lui depinde rezultatul alegerilor, inclusiv prin faptul că o prezență ridicată la vot face ca ponderea fraudelor electorale în rezultatul final să fie mai mică.
Ce i-ar fi putut mobiliza pe aceste legături și nu s-a făcut?
Cred că răspunsurile sunt la fiecare alegător în parte. În schimb, ceea ce cred că este important de menționat și important ca fiecare votant să știe este că neparticiparea la vot este de fapt tot o formă de participare politică, dar în favoarea establishmentului, a puterii, a stării de fapt. Eu am câteva exemple relativ la participarea la vot.
Foarte pe scurt, vă rugăm.
Sigur, câștigarea primăriei Chișinău de către Dorin Chirtoacă, urmată de câștigarea alegerilor parlamentare de forțele politice pro-europene și cel mai relevant și mai recent, câștigarea de către președintele Klaus Iohannis a alegerilor în prezidențiale, când prezența a crescut din primul tur de la 52,31% la 62,04%. Și ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare din România în 2016 a trebuit să fie un contraexemplu pentru cetățenii care nu vor astăzi să meargă la vot în Chișinău. În 2016 la parlamentare au participat doar 39,5% din alegători, iar de atunci toate instituțiile statului de drept din România se luptă să supraviețuiască. Și ar putea să fie o lecție importantă pentru toți aceia care astăzi se gândesc să nu participe la vot.
Profit de acest moment și foarte pe scurt am să vă rog din nou, sondajele din primul tur toate s-au înșelat, chiar și cele credibile. Acum e bine că nu s-au dat sondaje sau e dimpotrivă rău?
Eu cred că sondajele, de fapt se știe deja, sondajele sunt o fotografie a momentului în care ele sunt făcute. Rezultatul alegerilor depinde exclusiv de mobilizarea alegătorilor. Ele pot să influențeze, dar nu semnificativ atunci când cetățeanul știe că, de fapt, în ziua votului, puterea îi aparține. Cred că este singura zi când puterea chiar este la el.
Mulțumim, mulțumim, doamna Raluca Răducanu. Am discutat cu sociologul de la București, Raluca Răducanu. Revenim în studio. Alături de mine este Vitalia Ciobanu, publicist și analist politic. Domnule Ciobanu, ați vorbit în aceste zile de campanie, în comentariile dumneavoastră, despre o atmosferă de violență, de confruntare deșanțată. De ce aceste constatări și cum, ce efect au avut, iată, aceste lucruri asupra votului de azi?
Cred că o mare vină pentru atmosfera aceasta încrâncenată de confruntare surdă dintre tabere o poartă puterea, pentru că ea stabilește regulile jocului, instituțiile de stat, de tonul pe care îl dă ce cu bunăoară sau, eu știu, justiția, depinde foarte mult și atitudinea alegătorilor și atmosfera generală din societate. Bunăoară, cazul Șor de la Orhei, când în comuna Jora de Mijloc, candidata Marina Tauber a fost făcută câștigătoare în ciuda unor mari încălcări, așa cum le-a semnalat PAS, Partidul de Opoziție, niște cheltuieli monstruoase de fonduri cu mult peste limita prevăzută de lege pentru acea localitate. Ei bine, drept contramăsură, Partidul Șor a organizat niște manifestații de stradă de o violență verbală suburbană sub nasul curții de apel din Chișinău, unde se judeca recursul Partidului Acțiune și Solidaritate împotriva decizii negative a instanței din Orhei. Așa că, pe urmă, ce se întâmplă în audiovizual, în televiziunile holdingului, să zicem, cum este numit el generic, da, trustul controlat de putere, unde s-a dat preferință candidatului socialist, n-a fost promovat neapărat așa agresiv precum Silvia Radu în primul tur, dar era clar că este preferat, pentru că candidatul dreptei, Andrei Năstase, era demonizat cu deosebită osârdie. Și iată, pe această confruntare, divizare, în continuare mizează o putere care se simte ilegitimă și care se simte pusă în chestiune de către alegători.
Dar
mai că alegătorii trebuie să o demonstreze.
N-a arătat că efectul este invers, de fapt.
Păi, da, a arătat, numai că există o anumită inerție a comportamentului electoral al puterii. Nu-și pot oamenii, specialiștii de acolo, schimba peste noapte ticurile și metodele după un prim moment de stupoare care a urmat primului tur, când s-a văzut că totuși candidatul dreptei antioligarhice a reușit, în ciuda tuturor obstacolelor puse în fața lui, să ajungă în turul 2. Deci tot aceste mijloace de informare a servite puterii, s-au pus în funcțiune, mașinăria asta a amizat în continuare pe demonizarea candidatului dreptei.
Mulțumim, domnule Ciobanu. Mergem acum la Vasile Bătnaru, colegul nostru care toată jumătatea asta de zi s-a aflat printre oameni, iar acum este în legătură cu noi. Domnule Bătnaru, bună ziua!
Bună, Liliana!
Ce ați constatat? Cu ce gânduri au venit oamenii la vot astăzi și unde sunt tinerii?
Eu astăzi, de fapt, am urmărit scopul să fac propriul sondaj. Sigur că unul inexact, aproximativ, dar ce mă bucură pe mine, unul, este că dezbaterile dintre turul 1 și 2 nu le-au influențat părerile. Asta e o concluzie care rezultă din dialogurile mele.
Care vă bucură, înțeleg.
Da, majoritatea lumii a spus că nu le-a schimbat părerea, nu a adăugat informații noi, și cu cine erau pornit să voteze au mers la votare. Doi, ce m-a întristat este că într-adevăr tinerii sunt absenteiști masiv, dar un director de școală și președinte de comisie a zis că nu candidații sunt de vină. Este atmosfera generală, este sila și li s-au strepezit dinții de politica care se face acum și atitudinea neglijentă față de tineri, de fapt, explică. Sigur, candidații ar fi putut cu un milimetru măcar schimba ceva. De exemplu, s-a vorbit mai răspicat despre problemele lor. Pe ultima sută de metri, am impresia, s-au dumerit, dar nu suficient. Și Sigur că pe un tânăr de altfel am încercat să-l convin, care cânta la chitară la microfon exact vis-a-vis de primărie. Am spus, domnule, dacă nu mergi tu, imaginează-ți că noi ceilalți să alegem un primar care se interzică să cânte aici. Și dânsul a spus, aia bine găsesc alt loc. Și chiar atunci când ne-a spus, dar alt loc poate să nu existe. Poate și acolo să fie interzis. Atunci nici cu asta nu l-am luat. Dar sper să ajung la concluzia că dacă nu votează el, îl votează alții.
Da. Vă mulțumesc, domnule Botnaru. Revenim în studio, la fel alături de mine se află ca și anterior Vitalie Ciobanu. În majoritatea comentariilor despre alegerile curente a apărut teza că votul din Chișinău e o repetiție generală pentru parlamentarele din toamnă. Care sunt rațiunile? De ce cred astfel analiștii?
Întrucât e simplu aici, relativ simplu de explicat. Scrutinul acesta din Chișinău a apărut pe neașteptate ca urmare a gestului de demisie asumat de Dorin Chertoac, aflat într-un sub control judiciar, într-un dosar de corupție. Ne amintim că în toamnă încă liderii opoziției antioligarhice îi propuneau să facă acest gest pentru a schimba agenda. Agenda publică, asta este foarte important. Într-un moment în care puterea controla aparent totul, iată că Dorin Chertoac încă mai avea în buzunar, vorba unchiului său Mihai Ghimpu, un as, un as puternic, pe care în cele din urmă l-a folosit cam târziu, ce-i drept, abia în februarie, dar a fost suficient pentru a reîncălzi întreaga atmosferă din societate pentru a deschide deodată orizontul, oferind șansa unei schimbări, pentru că un scrutin la Chișinău, care concentrează, cum bine știm, majoritatea electoratului pro-european, înseamnă o bună repetiție și o mobilizare generală, un semnal pozitiv pentru o schimbare în toamnă la parlamentare.
Mulțumim, domnule Ciobanu. Colega noastră la CEAPA i-a urmărit ce scrie presa astăzi, să vedem ce anume comentează alți comentatori despre miza alegerilor.
La fel ca în toate campaniile locale din Chișinău, în turul 2 concurează un candidat de stânga și altul al dreptei politice, remarcă analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. Analistul crede că rezultatele alegerilor vor fi importante în context politic mai curând decât în managerial, mai ales că primarul va fi ales pentru un an, până la alegerile locale ordinare din 2019. Ion Tăbârță afirmă că rezultatele alegerilor depind în mare măsură de prezența la vot, precizând că legislația nu prevede un barem pentru validarea alegerilor în turul 2. Jurnala TV publică opinia jurnalistului Dorin Scobioală, care observă, comentând prezența la vot, că o bună parte din alegători sunt demobilizați pe motiv că primarul este ales doar pentru un an și nu pe un mandat de plin. El crede că această premiză este însă falsă și îndeamnă alegătorii să se prezinte la urne. Citez, a sta acasă și a nu exprima opinia înseamnă a arăta nepăsare și înseamnă că pe viitor nu veți avea dreptul moral să-i cereți socoteală primarului care va fi ales, spune Dorin Scobioală. Ne uităm acum la presa de peste Prut. Alegerile la Chișinău spre o nouă surpriză în turul 2, așa și intitulează Alexandru Damian, analiza pe contributors.ro. Autorul observă între altele că sondaje de opinie credibile între primul tur și al doilea nu au mai apărut, iar dezbaterile electorale au fost mai degrabă sterile. Citez, astfel că e greu de anticipat ce se va întâmpla. Alexandru Damian analizează șansele celor doi candidați și concluzionează că rezultatul scrutinului local va fi un semnal important pentru alegerile parlamentare. Citez, căci marea miză a alegerilor din Moldova se joacă în toamnă, crede Alexandru Damian. Scrutinul din Chișinău este comentat și în presa rusă. RIA Novosti scrie că alegerile locale sunt o repetiție generală înainte de parlamentarele din toamnă. În articol este citat analistul politic de la Chișinău, Corneliu Ciurea, care spune că rezultatul alegerilor va depinde de prezența alegătorilor la urne. Doar o mobilizare masivă a alegătorilor poate înclina echilibrul fragil între cei doi candidați, afirmă Ciurea. Citez, ținta tuturor este scrutinul parlamentar din toamnă, iar rezultatul în locale va conta, concluzionează Corneliu Ciurea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu temele din presa de astăzi se încheie ediția specială a Europei Libere. Vă reamintesc că vom avea în cursul acestei zile încă o emisiune de radio în direct dedicată alegerilor la 18:00 cu Valentina Ursu și invitatul ei, Vasile Botnaru. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.